kolēģi, cik mēs esam palikuši? O, ļoti labi.
Mēs divēt.
Labi. Nē, nav tik traki, ļoti labi. Ir kārtībā, ļoti labi, nav pametuši mums visi. Kolēģi, labi, paldies. Tad turpinām tālāk informatīvo daļu. Informatīvās daļas ceturtais jautājums ir par zemes vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma lielā ielā 22 Talsos, Tals novadā. Diana Tabulēviča mums ziņo. Diana, lūdzu.
Jā. Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma lielā iela 22. Respektīvi, pašvaldībā ir saņemts nekustamā īpašuma pilnvarotās personas iesniegums ar piedāvājumu iegādāties visu nekustamā īpašuma lielā ielā 22, kurš sastāv no zemes vienības, būves, kas ir veikals bibliotekā un inženieru būves sporta laukuma. Tāpat uz šīs zemes vienības atrodas Talsu namsaimniekam piederoša administratīva ēka, par kuru viņi ir noslēguši līgumu ar kopīpašniekiem lielā ielā 22 Talsos. Tāpat arī pašvaldība ir noslēgusi divas zemes nomas līgumus. Viens būtu par Talsu traģēdijas upuru piemiņas vietas dzīvības gredzens un nāves ēnas izvietošana. Otrs savukārt būtu skeita parku uzturēšanai. Jāsaka, ka zemē nepiet sarunā ar kopīpašnieku pilnvaroto personu pašvaldība ir informējusi, ka nebūtu nepieciešams iegādāties visu nekustamu īpašumu, respektīvi neiegādāties konkrētu ēku, kas atrodas, kas būtu veikals bibliotekā un tai pieguļošo zemes teritoriju. Šobrīd ir sagatavots grafiskais attēls aptuvenām zemes vienības daļām. Un, principā, šis nekustamais īpašums būtu, lai arī turpmāk uzturētu šo te piemiņas vietu, tāpat skeita parku, un droši vien radītu pašvaldības iedzīvotājiem un ciemiņiem patīkamu vidi. Tāpat arī sakārtot zaļo zonu, izvietotu droši vien, kā minēja, apgaismojumu, tāpat varbūt gājēju celiņus. Un ar attīstību, ar plānotu attīstītājiem tāpat pašvaldībā runāts par iespējumu varbūt bērnu laukumu izvietojumu. Lēmuma projekts šobrīd mērķis būtu, ka pašvaldība uzsāktu zemes vienības iegādes procesu, nosakot, ka pilnvarojot Talsu pārvaldes vadītāju veikt nepieciešamās darbības šis zemes gabala iegādēji. Un noteikti, ka līdz šī gada 31. martā iesniegt Talsu nova domē lēmumu projektu par zemes vienības iegādi īpašumā un kontroli par lēmumu izpildu uzdot izpildu direktoram. Tāpat jāsaka, ka šodien sarunā ar vērtētājiem ir informācija, ka, diemžēl, uz 19. janvāri uz Finanšu komitejas sēdi objektīvi iemeslu dēļ viņi nevar iesniegt nekustamā īpašuma vērtējumu, kas būtu konkrētai daļai, ko pašvaldība vēlētos iegādāties. Provizoriski šo vērtējumu varētu iesniegt 21. līdz 24. janvāri. Paldies!
Jā, kolēģi. Andis Pinkens, lūdzu, Andi.
Un man aicinājums, varbūt Girs Kalbirs šeit ir klāt, viņš var drusku nedaudz pastāstīt par to, kāpēc, nu, ja nepieciešams, ja kāds nav tik dziļi iekšā šajā šī īpašuma iegūšanas procesā, kāpēc mēs par šo runājam.
Jā, nu, Kalbirs varētu noteikti pastāstīt par to, kā šobrīd noteikti tās sarunas un cik tālai tas process, par to gan kāda situācija. Girs ir Kalbirs.
Labdien.
Jā, labdien, Girs, labdien.
Jā, nu, šis process jau kādu laiku, šīs te sarunas notiekās, kad mēs bijām saorganizējuši Zoom sapulci ar šo te pilnvaroto pārstāvi, tad mēs noskaidrojām, ka pilnvarotam pārstāvim ir tiesības atsevināt kopumā īpašumu, bet viņām nav tiesības dalīt viņu. Un tad viņu lūgums bija no pašvaldības puses sniegt kaut kādu savu viedokli, vai vispār mums šī te viena šī daļa, kur ir skate parks līdz ieskaitot namsaimnieku ēku zemes interesētu, lai viņš varētu tālāk veikt savas darbības un runāt ar īpašniekiem lai par šo te iespēju, ka viņi pilnvaro notriāli veikt šīs darbības, lai viņš varētu dalīt. Arī ieguvām informāciju no pilnvarotā pārstāva, ka šī ēka veikals biblioteka, ka viņš tur tiek skalbts, viņiem ir potenciālais pircējs šo ēku. Un arī pēc teritorijas plānojuma, kā mēs zinām, ir nepieciešama platība, kur nedrīkst mazāk par kādu nedrīkst sadalīt šo te īpašumu zemes vienību, un tātad tas tik viss ievērtēts, un elektroniski saskaņoju ar pilnoto pārstāvi, un viņš attiecīgi ar saviem īpašniekiem saskaņoja šo teritoriju, kas ir no namsaimnieka iebrauktuves, ieskaitot visu skaitu par šo teritoriju. Nu, tas ir tas īsais stāsts, kādā mēs šobrīd esam. Jā. Un arī vakar šis jautājums tika izskatīts arī atsvinājušies un privatizēšanas komisijās, izsvalsts komisijā, un arī šeit mēs guvām atbalstu šādam te lēmumu projektu, šādam te lēmumu projektu virzībā, jā.
Jā, paldies, Ģirds.
To lēmumu projektu lēmjošo daļu var vēl uzlikt uz ekrānu? Piegādi. Man mums ir tas pirmais teikums, uzsākt zemes vienības ar kadastru to numuru iegādi, tad kas ir šās rīcības, kas ir jāveic tagad, ja mēs pieņemam šādu veidu lēmumu, domē?
Šobrīd pirmā rīcība būtu novērtēt iespējamās daļas vērtējumu, lai saprastu.
Tad mēs domājam pašu pilnvaru pilsētas pārvaldniekam, jā?
Jā.
Viņš pasūt šo vērtējumu. Pēc tam saņem vērtējumu, iet pie pārdevēja un saprot, vai tā cena apmierina vai nē. Un tad nāk uz domu beigās, ja?
Un tāda ir tā vienošanās.
Nu jā, vēl pa vidu ir
jāveic. Lai saprastu uz summu.
Skaidrs, labi, paldies.
Nu vēl finanšu komitēja droši vien vajadzētu arī.
Protams, protams.
Jā, lūdzu, šobrīd mēs gājām šo te ceļu, lai informētu maksimāli komitejām, tāpēc arī ņemot vērā to, ka vakar bija šī komisija tikai, tad uz tautsējumies komiteju mēs nevarējām sagatavot lēmumu projektu, kā nosaka mūsu iekšējā normatīvā akti, un tāpēc viņš arī ir ielicis tā informatīvais jautājums, bet tālāk viņš pie veiksmīgā šodienas, nu, teiksim, ieteikuma no tautsējumies komitejas, tad mēs virsīsim uz finanšu komiteju jau kā lēmumu projektu.
Jā, man atsavināšanas un iznomāšanas komisijā principā tā kā nu, no visu locekļu puses, nu jā, tā kā bija pozitīvs atzinums par šo. Edgars Zelders.
Jā, diezgan nostaļģisks jautājums savā ziņā. Es te gribēju precizēt, te ir kaut kas ar dzelta, ir iekrāsots tajā lēmu projektā, tur bija domāts kaut kāds līgums vai tekstās ar pašvaldību un namsainieks kaut kāds līgums?
Jūs skatāties lēmumu projektu, kurš tika iesūtīts iepriekš sagatavotājs. Vakar pēc atsevināšanas komisijas es sagatavoju jaunu, kurš šodien tika prezentēts jums. Jā, šis ir aktuālais, jo, diemžēl, sistēma neļauj labot jaunā lietvaru sistēma.
Jā, to vai var ielikt čatā šo lēmu projektu, lai var nolādēt uz datoru?
Jā, protams.
Bet kas tur bija, tas ar to dzelteno, tur bija kaut kas domāts, vai kaut kas būtiski ir mainījies tagad?
Nē, man vienkārši uz...
Mēs nevarējām dabūt no
tās mākslēmnieka līgumu. Jā, kāds ir viņiem noslēgts.
Ah, par zemes nomu tikai, ja?
Kas ir aktuālais viņiem, jā.
Jā, kas viņiem, aha.
Bet es saru, ka dabūt, jā, ne?
Jā, viņš jaunai šajā lēmuma projektā, ko prezentē, viņš ir iekļauts, jā.
Un tad tagad būs tā kā reālā sadales process, jā, mēnieks, viss. Un kā tur tas tiek sakts, tās izmaksas, tad uz pusē, nu tas maksā kaut kādus tur, droši vien tūkstoti, ne, nu kaut kāds, nu es nezinu, kā tur tas process ir galam, tur robežu plāna, viss jauni. Kā tur sēc tos izdevums, kā tas ir paredzēts?
Tas ir paredzēts vienoties, jo, ja jūs skatāties iesūtīto un šobrīd aktuālo, tad viņi atšķiras, jo es biju domājusi no sākuma, ka pašvaldības eks savukārt vakar mēs vienojāmies, ka pašvaldība tikpat labi var izteikt priekšlikumu pārdevējam sekt šīs te izmaksas. Nu, tas būtu tā kā droši vien saruma procedūrā par īpašu nekustumā īpašu iegādu kā tādu.
Bet ja tur, tad kā? Viņi pateiks, nē.
Es varu nedaudz.
Mēs maksāt jau nemaksā.
Nē, tā doma ir tāda, ka mēs taisam vērtējumu. Un vērtējumā tiek ievērtēts, ka šis jau tiek uzstādīts šie nosacījumi, ka gabals jau ir atdalīts, tur viss ir uzmērījumi veikti, un par to dod vērtējumu. Un tajā brīdī, ja vienojās par šo pirkšanu, tad vienojās, kurš maksā to dalīšanu. Ja maksājam mēs, tad, piemēram, var no tās galējās cenas to ņemt nost, jo tas jau būs ierēķināts. Vai ja dalīs uz pusē, nu tad to summu ņem nost. Vai ja to izdara visu šis te pārdevējs, tad neko neņem nost. Tāda ir tā doma.
Nu jā, nu te tas, kura tad interesēs,
to
tas
ir. To viņi vienosies, ka tanī brīdī, kad viņi vienosies par cenu un par to pārdošanas faktu.
Bet šobrīd nekādas tad vienošanās ar īpašnieku nav. Ir tikai mutisks vienošanās. Un tas process arī saistībā ar LO sadalu arī būs mutisks vienošanās principā un arī tā, tāds mutisks vienošanās pamatas process notiks šobrīd. Vai būs kaut kas, jo pirkuma līgumi jau slēgs, tad kurā brīdī tas tika?
Es saprotu, ka būs lēmuma projekts. Tad, kad
mēs
būs,
par to balsosim īpaši tajā brīdī.
Kad būs, mums zinām, šīs te cipras, tad domi balsos lēmuma projektu, vai mēs...
Pērkam, jā, un tad attiecīgi. Un tad ar viņu arī tad ir jāslēdz pirms tās sadalīšanas arī kaut kāds līgums, nu visdrīzāk priekšlīgums, kā to parasti dar. Tad noslēdz vienojās jau par visu, kurš ko maksā, kā atdal, kā to visu, nu jā. Un to pirkuma līgumu tad noslēdz jau, kad viss tur ir reāli jau par sadalīšanu.
Nu tas būtu loģiski, ne?
Nu tā parasti tas noteikti it kā, jā, šāds. Bet vēl viens jautājums, es te skatos to plānu. Tad bija tās diskusijas it kā agrāk, ka... Kad tas plāns ir tam dzeltenām krāsām, ir tas viss kopējais, un tad tur ir tas zilais. Un tad tomēr sanāk, mums te bija agrāk diskusijas, ka tur varētu kaut kā no pilsētas puses, tā kā no kultūras tam puses doties kaut kā iekšā, kaut kāds tāds diskusijas bija, ka var būt tur, kaut kāda sasaisti, ka tur kaut kāds laukums varētu būt, bet tas tad šobrīd ir nogriezis nošas, tad tas tur paliks ciet viss tas galds. Ja, tas, tā.
Nu jā, tais sarunās, kas mums bija ar šo te pilnoto pārstāvi un zinot to, kad mēs gājām to ceļu, ka mēs šo te lielās ielas 22 ēku nevēlamies iegādāties, tad izpētot to situāciju, tad šis te zemes gabals tā arī ir, lai nodrošinātu pie lielās ielas 22, lai nodrošinātu šo te zemes atdalīšanas minimālo platību. Un kā mēs tur toreiz jau pārunājām, ja, ka tur labākā gadījumā kāds metrs vai pusotrs metrs varētu būt tā strēmela, bet tāds tas risinājums netika pieņemts kopā apspriežoties. Ja. Bet tas ir, jā, no tā viedokļa, tas mums ir pilsētas laukums kā pamatbūtība, jā, tad vienalga mums šī te ezera iela ir jāizmanto, jā. Bet, jā, nu, cik mēs sapratām toreiz sarunās, ka tāda īsta iespēja laikam mums nav, lai mēs dabūtu šo te piepļuvi gar to malu.
Tas, tā iebilde bija, ka viņiem, labi, pirmais jautājums, cik tad ir tas minimums, cik drīkstē būt 1000 kvadrātmetri?
1200.
1200 ir tā parcelācija. Nu, jā, nu, tad te it kā 500-600 kvadrātmetri it kā ir te, jā.
Ko varētu es saprotu, vēl te it... Es saprotu, tās diskusijās arī bija viens no argumentiem, kad, ja mēs vēl šo te strēmju dalām, es saprotu, ka tad tā īsti... Es nevācēšu izskaidrot, bet no zemes nodaļas arī šī te informācija bija, kad īsti laikam arī tā nevarot dalīt, kad nu, ir jābūt kaut kādām taisnām līnijām vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet es tiešām nemācēšu tik precīzi dokumentēt. Bet nu, bija tāda arī argumenta bija šajā diskusijā.
Jā, nē, es saprotu, tur jau vēl bija arī par to, man liekas... Par toreiz vēl bija diskusija par to 18. lielā ielu 20. Tad jau ir divi tie zemes gabali, kas ir pie alas dārža laukuma. Un, ka tur arī tagad ir tāda džungļa, ja, ka tur viss ir aizaudzis. Un arī doma, ka tad, ja darītu tā, kā mēs tur, tad ja tā varētu, kā mēs runājam, par to tur ir kā bija doma, ka kaut ko sazināties, bet es tagad kaut kad mēs vispār es atceros, bija saruna, ka kaut kas, kaut kādu mēģinājumu sazināties bija, bet par kaut kādu, nu viens tur ir, tur laikam kaut ko dalīt, ir diezgan grūti, jo es pieņemu, ka tur tie zemes gabali jau ir mazi un tur neko nevar atdalīt. Tad tikai palika jautājums ir par kaut kādu, kā tas, kā to, kā teikt, džungļu, pilsētas džungļu, sakārtošana notiks, vai par to ir kaut kā domās, tad tas ir tas jautājums, jo es varu piebilst, ka ja pieņem, ka tur būs, nu tā kā nākotnē būs tur, nu tā kā dažādas lietas, tas zemes gabals jaunie gādātais tiks iekārtots, tur sanāk, ka tie džungļi tur paliek, nu tā kā būs tāds, kā tiem džungļiem tur tik tā kā galā, tā doma.
Nu, jā, nu tur šo, tas ir mūsu darbiņš, un jā, ar šiem administīviem resursiem mēs to jautājumu arī kustināsim, jā.
Jā, jo iespējams ir varbūt jau laicīgi mēģināt paralēli, lai nenonāktu pie kaut kāda tādas situācijas, ka varbūt ir iespēja kaut kā daļa, nu, kad pašvaldība tur arī var iznomāt vienkārši. Nav jāpērk, bet noslēdz kaut kādu līgumu, jo viņi tāpat tur īsti, man liekas, būvēt diezgan ierobežotas iespējas. Viņiem tur ir, pat ja kāds gribētu, tad varbūt vismaz kaut kādu nelielu daļu no tiem džungļiem, nu, tas būtu tā kā garantija, ka pašvaldība kaut kādu salīdzinu ar minimālu samaksu, vienkārši, nu, tā kā pilsētas klāt. Nu, tas ir viens no variantiem, tā varētu risināt to, lai būtu garantija, lai no tā, ka tur džungļi kaut kā stāv tur, un vienā brīdī sākās tad, nu, tad paļaušanās, bet vienā brīdī kāds izdomā, nē, liec man mieru, es pats izdomāšu, man ir privāta tiesības, un es tagad, es to iesaku, jā, ja to var arī laicīgi mēģināt, varbūt viens no variantiem ir tāds, kā kaut kā, lai tas pasākums nākotnē, jo tad es saprotu, tai lielā ielā ir paredzēts darīt daudz ko un attīstīt to un pilsētā saskaņā ar koncepcijā un iet uz priekšu un tam visam piešķirt principā tas par teikt pilsētas centrs lielā mērā un tam būs, es domāju, ļoti būtiski pievienot vērtību un tad varbūt tiem džungļiem tur kaut kā arī mēģināt jā, paralēli laicīgi. Nu, es pat jau neatstāt varbūt uz tādu no kaut kādu vēlāku laiku, bet tā. Jā, paldies.
Un vēl neoficiālā informācija, es arī sazinājos ar potenciālo lielās vielu 22 ēkas īpašnieku. Un jā, no viņiem tas virziens arī es ticamāk uz biroja ēka vai kaut kāds naktsmītnes un tā tālāk, tā kā tādā ziņā arī tas nu, veicinās šo te vietu arī sakārtošanu un pielāgošanu arī pilsētas vai pašvaldības plāniem. Jā. Tā, ja tas tā būs, tad jau tiešām būtu ļoti labi, jā. Bet arī šīs te teritorijas, ko Edgars minēja, jā, viņš ir ļoti svarīgs, lai tālāk, tanī brīdī, kad tas ja būs pašvaldības īpašums, tad uz tā fona, tad nu, viņam jābūt tā kā vienādos izskatos, jā, lai pievilkt. Nu, lai būtu tiešām sasnieguši to mērķi, jā.
Es arī papildināšu mazliet ģirt, jo, teiksim, vēl, kas ir runājot par koncepciju, par visu to lielo laukumu, es arī ielu visu to attīstību nākotnē, tad viens no uzdevumiem būtu arī atslogot, ka reize šo te laukumu, kas ir pie tautas nama, jo lielāko daļu pasākumu viss, kas šobrīd notiek tur, tas ir stāvākumu, un tas nu, ir labi, bet no otras puses arī ir gana grūti, jo cilvēki, kas brauc sevišķi kaut kādiem pasākumiem, tad transporta problēmas ir diezgan liels, un tad viena daļa no pasākumiem, vismaz tāds, varētu pārcelt arī uz šo te iespējamo, teiksim, iegādāto zemes gabalu, kur arī veidot savu zonu, kur veidot tādu festivālu teritoriju vai pasākumu teritoriju, kas arī būtu saskaņā, es domāju, tāds vecpilsēs tāda attīstības koncepcija. Jā, kolēģi, es neredzu visus šobrīd, var palūkt atpakaļ ekrānu. Kolēģi, lūdzu, vēl kādam ir kas par šo sakāms?
Es tikai, jā, ko arī Ģirds minējis, tad tikai, jā, ka to var mēģināt, jo tuvākā, nu, ja ir iespēja un laiks sazināties ar tiem zemju īpašniekiem un arī virzīt, ja ir iespējams uz to, ka, jā, kad pirks, lai tad viņiem varbūt lietas zināmas, kad jo viņi, vai viņi vispār ir gatavi, nu, vispār kaut kādu informāciju apzināt, ja, ka jūs esat gatavi arī, nu, viņiem tas arī labāk tomēr, nu, īpašums nu, kāds aprasēt. Protams, jāskatās, vai pašvaldībā saskanē likuma, lai nav tā, ka mēs privāti īpašumu sakārtot. Tur kaut kādas nianses, bet es tā provizoriski skatos, kad pašvaldība to, ja tas ir vajadzīgs, ja tur ir dažādi plāni vai projekti paredzēti un tie tiks realizēti pārskatāmā laikā, tad es domāju, tas to var savienot, jā. Paldies.
Es varbūt domāju, ka visies tur ir potenciālais pircējs tā jēkai, jā, kad nu, ļoti liela iespējamība, ka viņam vajadzēs visu to zemes gabalu, bet var jau būt, ka var uzjautāt, kad ja mēs runājam par zemes trēmelu, tas īpašums jau viņam ir, bet varbūt arī viņi var kaut kādu nomas līgumu par to, kā mēs domājam, ja varētu no tautnam puses to kaut kā deju, tur, nezinu, tie 6 metri, 8 metri, nu, uzjautāt jau var, varbūt kā arī kaut kādu līgumu var nosaukt.
Ei, labi.
Jā, tieši tā, kad, ko Edgars teica, Omans teica un pārējie kolēģi, tas ir tas stāsts, jā, ja mēs tiešām veiksmīgi tiksim līdz viņam, tad noteikti, kad tai piekļuvēji, nu, to mēs visi saprotam, ka tā loģiskākā vieta, kā tu piekļūti, jā, ja savādzāk jau tāpat mūsu pasākuma laikā jāslēdz ielas ciet, lai cilvēki varētu droši pārvietoties no tautas nama līdz šim laukumam, jā. Bet nu, es esmu pārliecināts, ka šos risinājumus mēs varēsim atrast, un ja šī te lielās ielas 22 ēka tiešām būs kā nu, piņems, nezinu, dzīvokļu vai viesnīca tipa vai nu, biroja tipa, tad noteikti arī viņam šī te teritorija būs atvērtā tipa un visādi risinājumi ir nu, atrodami, jā. Tikai, jā. Šis ir tas jautājums, vai mēs tiksim līdz tam lielās ielas 22 gabalam, jā.
Jo es varu piebilst, jā, ka tur ir tas iebraucamais ceļš, no vismaz pēdējos gados viņš bija diezgan, nu, par pasta ēkas galā, kur bija kiosks, jā, kur brauc iekšā, un tur arī kā kultūras tams, tāda zolīda vieta tomēr, tur ar tās bedres, tur tā kā pa amerikāņu kalniņiem tur vienmēr, braukt, es nezinu, arī tur, teiksim, zāles dārs aizbraukt arī, tā kā pa amerikāņu kalni. Līdz kā cilvēki atbrauc ciemos, piemēram, uz pašvaldību brauc, nu, kas ir diezgan iecienīta vieta, zāles dārs, ja, tad tur arī ir zināt izmaiņas, ja, un, teikt, atjaunots un cilvēki atzīst to vietu, un ar tur pat amerikāņu kalni, tas priekšas ir tās, un tad iet kā skatās no tāda, juridiskā redā, ka jā, tieši tā arī nomas līgums ir ļoti labs arī variants, nav, ja, tiksim, tā piekšana ir ierobežot, Tiešām tur kaut kādu daļu var arī nomāt, ja, ko tur juridiski risināt, kaut kādā veidā apgrūtināt, vai, vai tas ir publiska, kāda servitūts, vai kādā veidā to risināt tā, lai tiešām to var pašvaldību sakārtot, un tas jau ir visiem labi. Ja, tiem, kas brauc uz valsts dārstu, tas ceļš, nu daļai, kas tur šobrīd, kas nav pašvaldībai, vai, vai tas, kas ir šobrīd daļai, ēkas īpašniekam, ja, ka tas jau ir nākotnē, nu, tas ir gan publiski cilvēkiem, lai viņi no tā tautas nav puses vai pasākumos, nu, teiksim, tā konceptuāli viss tas uzpētos, ja viņiem būs tur jāiet apkārt, tomēr, ja par to ezeru ielu, tas zaudēs to efektīvi, bet ja viņi varēs tieši iziet uz to, ar to skatu, uz to pilsētas, visu to dzīvo, tā var teikt, aktīvo infrastruktūru, kas, kas nu tur ir paredzēts bērniem, skateparks un tā tālāk, tā izeja tādā ziņā ir svarīga. Juridiski cenšoties risināt, es domāju, no tā būs ieguvēji, es domāju, pilnīgi viss.
Jā, paldies. Nu, ko, kolēģi, ir kādam vēl kaut kas sakāms? Es domāju, ka nu, vismaz no tiem, kas šeit piedalās šobrīd, manuprāt, ka nav kāds, kas būtu kategorijas pret šīta zemes gabala iegādu pašvaldības vajadzībām. Ir tāds? Pats liet roks, ja tāds ir. Nu, jau nav, es domāju, tas arī, arī, arī ģirtam bija svarīgi zināt, vismaz tautsnības komitejas viedoklis, vismaz deputātu viedoklis, tad tev ir viņš zināms, saprotams, ja? Labi, tad es saku paldies, paldies ziņotājiem, paldies, tad uz šo lietu mēs esam, kas ir pieņēmu zināšanai, ja tad jāvirzās tikai uz priekšu. Paldies, tā, kolēģi, mums ir palīdz pēdējais dienas kārtības jautājums informatīvajā daļā un vispār dienas kārtības jautājums pēdējais. Par Sietavas ūdens informāciju par noteiktu ūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju. Jā.
Es esmu, jā.
Jā, Igors Kūda, lūdzu.
Labdien visiem, jā. Pats pieteicos, jo gribu iepazīstināt gan ar problēmām, gan ar iespējamiem risinājumiem, tāda Tavas noteiktu ūdeņu attīriešanās un, 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 un šo noteiktu ūdeņu dūņu apsaimniekošanu. Nākamo slaidiņu, lūdzu. Tātad, mēs jau 21. Gada martā pabeidzām izstrādāt tehnikās apsekošanas, tāda saņēmām atzinumu no CIL 4, kas to veic, un tur tātad tika nosaukti punkti, kas mums šobrīd ir tātad attīrīšanas iekārtām jāuzlabo, jāmodernizē. Tā ir dūņu atūdeņošanas līnija un dūņu lauku apjomu palielināšana. Septisko notekūdeņu tātad pieņemšanas, tā ir pilnīgi jauna vieta, nevis tajā, kur viņš ir. Tad nāja iekārtu novaicošo konstrukciju atjaunošanu. Nākamais bija alternatīvie energopārvaldības risinājumi. Šeit jau mēs esam šo iesākuši, jo ekonomikas ministrijā mēs esam saskaņojuši un, un dabūjuši apstiprinājumu saules paneļu izbūvēja. Un, un to, ko L4 paredzēja, ka šī indikatīvā summa varētu būt ap 1 200 000 šo darbu veikšanai. Ejam tālāk. Lai turpinātu tals šo rekonstrukciju, tad mums ir dažādi apsērumi, kas jāapspriež ir. Tātad visā republikā tas bija pēc varam pasūtījuma, tātad Latvijas ūdens kanalizācijas asociācija kopā ar ISMEID projekta Life Good Water projekta ietvaros ir izstrādājusi notekūdeņu apsaimniekošanas tātad notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā. Un viens no, tātad, no šiem centriem arī izvēlēts ir Talsi. Šeit būs noteikti vajadzīgs pašvaldības iespējamais atbalsts, jo tās plānotās izmaksas, kas varētu būt šī centra izbūvēja, ir ap 1 000 000, Bet nu, Eiropas atbalsts tur varētu būt ap 50-60%. Es gan varu nu, teikt, ka iepriekšējais, ko izstrādāja arī L4 un tagad šie aprēķini, viņi, nu, viņi vairākos punktos tātad viņi krustojas, tas ir tātad, iekārts, kas ir noteku ūdeņu dūņu. Tātad susināšanai, nu, tātad, sausnes palielināšanai un šo dūņu lauku un, un kā teikt, izveidi un apstrādēji, tas jau ir nu, tā kā krustojās. Un šeit ir nākamais jautājums, tātad jāsakārto talsnai degradētā teritorija, kur pašvaldība vai būtu jārisina jautājums par veco būvju demontāžu. Ejam tālāk, jā. Tātad šajā brīdī šis te tātad stratēģija ir, nu, kā teikt, atrodas varamā, kur notiek viņas nu, saskaņošana un kā teikt, nu, pētīšana un varbūt vēl koriģēšana neliela, bet tur nu, pa lielam nu, tā skan, ka nu, nekādas lielās korekcijas tur nebūs. Tad kaut kur vasaras mēnesī, jūnijā, jūlijā šī stratēģija tiks virzīta uz ministra kabinetu, un pēc tam tiks uzsākt normatīvu aktu un cits pakārtot dokumentu izstrādi pēc šīs jaunās stratēģijas. Tātad, jā. Un tātad šo dūņu centru izveidi ir plānot līdz, tātad, līdz 27. Gadam. Šeit ir daži tātad, slaidi būs no vispārīgi no šīs tātad Latvijas nu, vispār šo dūņu apsaimniekošanas stratēģijas, tā ir vīzija, kur viss notekūdeņu dūņus Latvijai atbilstoši pārstrādāts, izmantots vidē drošā veidā, ievērojot aprits ekonomikas principus. Mērķi izveidot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sistēmu, kurā notekūdeņu dūņu savākšana pārstrādes process ir precīzi noteikts, vidē drošs, ekonomikas pamatos. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas process ir vienkārši un uzraudzīts, Un pārstrādās dūņas ir pastāvīgi pieprasīts un pieejams resursu būtisks aprits ekonomikas sastāvdaļa. Tā ir vīzija un mērķi, tā ir stratēģija. Ejam tālāk. Nākam. Te vienkārši es gribēju, nu varbūt, ja kādam nav, nu, kas ir šīs notekūdeņu dūņas, tad tās ir nu, neizbēgams attīrīšanas procesa blaksprodukts, jo tātad... Attīrot notekūdeņus, viņas arī neaizbēgam rodās, un tals attīrīšanas iekārtās mēs gadā viņas saražojas kaut kur 30-35 tūkstoši tonu, un tas ir 1% sausnes saturs, tās, nu, tā kā viņas nebūtu atūdeņots. Jā. Šā projekta ietvaros arī tika pētīts šis jautājums, ka šīs Latvijā, principā, nu, visas dūņas ir... Kā teikt, pirmās, otrās klases dūņas, kas ir pielīdzināmas kūtsmēsliem. Un ka viņas ir nu, ļoti labas mēslošanai. Tātad šobrīd, kā Latvijā tas notiek, tas ir dūņas atūdeņo, kā nu kaut kur no 7 līdz 18%. Mēs varam ar savu tehnoloģiju šobrīd tikai līdz 7% viņas atūdeņot. Un tad viņas ir... Pēc šī tagadajiem normatīviem aktiem ir jānotur 12 mēneši tādai augstajai fermentācijai. Nu, tātad tās ir lauki, tie ir praktiski viņām ir jāizsaukst. Vēl ir saimniecības, kas nodod šīs dūņas mezofīlai anaerobai apstrādēji tiem, kam biogāzes stacijas tūmā. Nu, mums šāda iespēja nav. Ejam tālāk. Ko var pateikt šīs stratēģijas ietvaros, tik izskatīt dažādi jautājumi, tātad gan šo dūņu, kā var teikt, kompostēšana, gan nodošana biogāzes stacijās, gan noglabāšana poligonos, kas poligonos gan tas bija, nu, kā teikt, nu, beigās jautājums tika izskatīts, bet viņš tika noraidīts, ka tāds, nu, šāds nedrīkst tas notikt, jā. Un principā nonāca pēc kopējas stratēģijas, kad vislabākais process, uz ko arī tiks virzīties visā tādā republikā ir, tātad šīs dūņas no 1%, viņas ir mehaniski tiek atūdeņos līdz 18%, 18% sausnēt. Tālāk pēc atūdeņošanas dūņas tiek nogādāts betonētā asfaltētā dūņa pārstādes laukumā ar sienām un jumtu, smaku novēršanas un drenāžu sistēmu dūņu kompostu veidošanai. Nu, drenāžu sistēma ir parasti arī atpakaļ, tātad tas, kas no mitrums, kas ūdens nonāk atpakaļ zemē, tas pa drenāžu caurulēm aiziet atpakaļ uz attīrīšanas iekārtām. Tad dūņas šajās te laukumos zem jumtiem dūņas tiek ieklātas stirpās, vienādā apjomā tiek pievienots pilnmateriāls. Un pilnmateriāls var būt jebkas, tās ir lapa, skūdra, dažādi bioloģiski atkritumi, jā. Un tad ir, tātad, tur ir speciālā tehnika, kas šīs stirpas regulāri pārjauc, un pēc, apmēram pēc 30 dienām šis komposts ir gatavs, kas ir atgriežams uz lauka, mēslojamam. Vienmēr sakot, viņš ir atgriežams mēslošanai. Nākamais slaidiņš. Šeit mēs redzam tātad, es jau esmu rādījis, tātad tals ir viens no šiem notekūdeņu dūņu savākšanas pārstrādes un utilizācijas centriem. Nākamais. Tālāk mēs ejam pie šīs teritorijas. Tātad, visa talsnāja teritorija ir pašvaldības īpašums, mums ir bezatlīdzības noma, un tas ir 3,7 hektāri. Liels pietiekoši liela platība, lai varētu visu šo uz šīs lauka, šīs platības realizēt. Tad, ja atcerēties, 8, 9, 7, 11, tas ir mūsu tagadējā, to, ko mēs izmantojam un pārējais, tātad ir degradēta teritorija. Ejam nākamo slaidiņu. Šeit jūs redzat, ka tātad, lai izpildītu varam nosacījumu kohēzijas ūdens sārniecības projektā, mums ir jādabū šī zeme īpašumā, un šobrīd notiek tas process, ka tiek šī zeme sadalīta, un tā tiks ieguldīta tals ūdens pamatkapitālā, tā kā kreisā pusīte ir tas, kas tas tiks ieguldīts, un tur ir tātad, kaut kāds 1,5 hektāra kopējā platība, un labajā pusē tas vēl paliek pašvaldībai 2,23 hektāra. Ko es vēl piebilst, varam, mēs tagad arī, piemēram, ja tagad arī šo projektu par saules paneļiem, kad tagad attīstam un projektētājiem izstaigājām un ar dronu un visādā veidā šo teritoriju apsakojām, tad vienīgā vieta, kur bija īstenībā šo saules paneļus uzlikt, ir labajā pusītē 5, 6, 7, tur tā cipara, bet arī tur šo teritoriju īstenībā ierobežas tipa tādad elektrolīnija aizsargjoslas. Bet lielākā daļa tika izvietot tur un viena daļa vēl uz attīrīšanas tātad ēkas jumta. Tā doma, tad tā platība atrodas. Nākamajos es dažos te slaidos gribu parādīt, kā izskatās šī tātad pārējā teritorija. Šīs ir vecās ēkas attīrīšanas iekārtas, tās bija pasteņas attīrīšanas iekārtas, tur kādreiz atradās. Varat šķirt vienkārši uz priekšu nākamo slaidiņu. Šīs ir tāda attīrīšanas, vecās attīrīšanas iekārts, kas palikuši visu betonējumu, tur diezgan dziļi zemē tas aiziet, tālumā var redzēt mūsu jaunās attīrīšanas iekārts ēku vēl uz leju. Jā, tāds viņas izskatās šobrīd vēl nākamo parādiet. Jā. Un tad ejam pie vēl alternatīvu, ko es... Tātad, esmu, tātad, mūsu blaks bija mešs, bet tātad pagājušo gadu zemnieki šo tātad veica izcirtumu, tad jūs redzat, šis trīstūra gabals tāds ir. Es ar viņiem iesāku runāt, tur ir divi īpašnieki, divi brāļus pusēm šī zeme. Tātad 2,4 hektāra platībā, jā. Beidzot viņu, nu, es viņam prasīju, vai ir gatavi pārdot, beidzot ir vienojušies, kas ir, bet beidzamā man bija pēc jaunā gada uzreiz saruna, viņi teica 25 tūkstoši. Nu, tā zeme joprojām jāvērtē. Nu, ja salīdzinām tādā veidā, tad nu, katrā ziņā, nu, es domāju, ka tas ir 4 vai pat 5 reizes lētāk nekā arī to degradēto teritoriju savākt, kaut gan arī tā teritorija vajadzētu savākt, jo tā ir tomēr, nu, viņi nu, neizskatās mīgi sakot lādējā. Ejam nākamo slaidiņu. Ko es šeit tātad šajā brīdī esmu nofotogrāfējis šo mūsu lagūnu, kur šīs notekūdeņu duņas 7% tātad ar to sausnes saturu glabājās. Tā ir nepilnu 1600 kubikmetri liela viņa, un es nofotogrāfēju viņu janvārī. Principā janvārī viņu vairs nav kur izvest. Nu, uz lauku viņu vest nevar, es nevienu zemnieku atrast nevarēju vairs kur atvest. Nu, beigās nelikumīgi tomēr viņš atkal tika izvests. Nu, vēl sekses īsti nezinu, tas bija nedēļa apakaļ, jā, pilnu neizveda, bet kaut kā nedaudz vairāk kā metru, kaut kā trešo daļu. Nu, es ceru, ka mēs kaut kā pavasaru sagaidīsim, jo, nu, jo viņš noteikti būs atkal līdz augšai pilns pavasarī, jo ātrāk pa 15. Marta mēs vest ārā nevarēsim. Un šeit arī es gribu ko pateikt, ka mēs vedam 3 pa 4 reizes gadā ārā šīs te. Ja tas ir, un tas ir mūsu tikai viens zemnieks, man nav nu, vairāk kā zemnieks, saimniecība upnieki, kas viņas izved. Un rudenī viņi solīja, bet neizved, jo bija tik slabš rudens, ka viņus saviem laukiem netika. Nebija arī lagūns, kur šo te visu izvest. Nu, ja principā tā ir... Nu, katastrofa, ja nav kur likt, tad nu, arī civilās aizsardzības komisija, kad, kurā te piedalos, šos riskus novērtēja, ka augsts šobrīd izstrādāja tāda civilās aizsardzības plāna Talsu novadam. Tā. Un vēl viens, nu tā kā, pa lielam tā kā, nu, tas L4, kad projektēja, viņi iesaka, nu, tā kā mūsu krātuvē uzlikt betonēt vairāk tās maliņas augšā un jauns iekārs nomainīt, lai dabūtu to sausnu lielāk līdz tiem 18%, bet šeit, un tad varbūt, ka gadu var saglabāt, bet jebkurā gadījumā tas neatbilstīs NK noteikumiem, ja augstā fermentācija šeit notikt nevar, tad būs varbūt 3 metri vairāk, jo šobrīd jau kaut kā 2,5 metri dziļi viņi ir, tad būs vēl stipri lielāks dziļums. Fermentācija notiek tad, ja viņš ir kaut kādā 0,4-0,5 metri slānī glabājās to gadu un izsals ziemā. Nu, nākamo slaidiņu, ja. Tātad, ko šogad vajadzētu arī nu, pašvaldībai plānot, vai nu, savu degradēto teritoriju sakārtot, vai nu, varbūt ieguldīt, nu, teikt, iegādāties šo zemes gabalu un ieguldīt tātad, Talsu ūdens pamatkapitālā, jo mums gada beigās noteikti ir jāuzsāk tātad, projekta, izstrāde nākamai, jo nebūs jau arī, nu kā var teikt, nu, nav jau vietas, ko to projektu arī izstrādā. Tādēļ jāsaprot ir, nu, kas notiks tālāk, tāpēc es varbūt diezgan laicīgi esmu sācis visu to procesu, bet nu, es domāju, ka viņš nebūs vienkāršs un mēs vēl pāris gadus joprojām vedīsim tās dūņas 3-4 reizes gadā laukā, jo tas risinājums ātrāk nepienāks, ne šogad, ne nākamgad vēl jā. Nu, kaut kā tas bija tas, ar ko es gribu iepazīst. Nu, gribēju jūs iepazīstināt un tagad var atbildēt uz visiem jautājumiem. Ko.
Jā, paldies liels. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Jā, man ir jautājums. Ko nozīmē, ka mēs kļūsim par vienu no 26 tiem šiem dūņu apsaimniekošanas centriem? Mēs arī kaut kur no malas kaut kādas dūņas mums vedīs, vai mēs vienkārši apsaimniekosim tās, kas mums ir?
Mēs apsaimniekosim savu novadu. Tātad īstenībā mums, nu, ja šobrīd roja, es saprotu, ka viņiem kaut kur privātais paņem noglabā, bet īstenībā gan no mēsa, gan no dundagas visam dūņām jānāk uz talsiem, jo mēs jau arī šobrīd no visiem pagastiem vedam. Tāpēc viņš ir nu, vairāk nekā no tavas pilsētas un pastens ienāk, jo mēs vedam no visām savām mazām attīrīšanām uz turien arī. Uh-huh. Jo tas ir nu, vienīgā vieta, kur viņš ir glabā un apstrādā.
Jā.
Es tie varu pateikt, ja drīkst.
Jā.
Jā, lūdzu.
Par rojā pašlaik mēs viņus tagad krājām un... Nepareiz krājā. Mums jau ir dūņas, kas mums stāv jau 12-13 gadus lielās grēdās. Un daudzumos, kur mēs viņus izmantojam, tad kaut kur par atām iet kā apzaļumošana. Zaļo zonu uzberam, paberam, ielīdzinām, perfekta augsne sanāk. Tas ir vienīgais. Bet vēl varu piebilst, es esmu tagad pusgadu cīnījies ar tarifu regulātoru. Viņi man tā pateica, iečukstē, ka pa lielam tas ir nākotnes fokus, par ko viņi... Nu, tirinās mocīs tādus, kas nodarbojas ar ūdens saimniecībām, tieši dūņu lauki un dūņu utilizācijas process būs, ka viņi pievērsīs pasaprināt uzmanību.
Nu, tā tas arī ir, jā, protams, jā. Nu, ja skatāmies Republikā, tad normāli šobrīd, kā komposts tiek izmantots, nu, ražots nu, tikai dažās lielās, es zinu, Daugavpils, Liepāja, vēl šodien Liepājā parunājot ar Lūka ūdens stundā, tur ar Liepājas vadītāji, viņš izteicās, ka nu, šogad viņiem arī krājušies komposts, un šogad viss ir paņemts. Viņiem ir šogad nu, kaut kā nu, uznāca, saka, būs pat 100 km attālumā braukuš zemnieku kompostu pakaļ. Viņam pat nebija ko vairāk, nu, ko viņam iedot. Bet viņam tas process ir labi noregulēts, jā, tā kā šobrīd nu, arī visā pārējā teritorijā mēģinās izstrādāt to. Jā,
jā man ir jautājums, kad ir noslēgts tas zemes bezatlīdzības līgums tās ūdeni no pašvaldības?
Es to no galvas nemāk pateikt.
Tas kaut kādu ļoti sen, jā?
Ļoti sen, jā.
Un principā tās degradējušas teritorijas arī tik sen arī pastāv.
Jā. Tagad jaunās attīrīšanas iekārtas, es nemaldos, tik uzbūvēts 2000. Vai 2002. Gadā, tā kā tās tik uzbūvēts, tad tās vecās tik no tā laika arī tur stāv, jā. Tad tā vecā, viņas uzbūvē pastēns nai teritorijā. Tad, nu,
bet tā tiešām pat šiem daudziem gadiem nav bijis pat neviens, nu, nezinu, plāns kaut kādā veidā tad šim degradējušam ēkām tik galā un sakoptu teritoriju.
Tas jau pašvaldības jautājums.
Es tieši to arī jautāju. Varbūt, ka... Kūtskungs zin, bijuši kaut kādu plānu vai nav bijuši?
Nē, es vienmēr ar tām dūņām pašvaldībā vērsos, bet nu, jā, īsti atbalsts man nav bijis jātam.
Okay. Tad ir nākamais jautājums. Jums bija priekšlikums, teiksim, ieguldīt pamata kapitālā daļu no zemes. Kāpēc ne visu?
Nē, pa pamata kapitālu es runāju... To, ko varētu nopirkt, pa to vietu, vai...
Nē, vai es nepareiz sapratu, bija tā zemes?
Nē, tā bija tā, es tā bija, nē, projektā šobrīd tika atdalīts tāpēc tā zeme, ka nu, mums pārējā zeme nav vajadzīga tā degradētā teritorija. Mēs šobrīd pašvaldību šo zemi sadala,
okay,
un iegūt pamatkapitālā tikai tā, kas atrodas zem mūsu tāda šīm.
Un jā, es sapratu.
Jā.
Bet es tad arī nesam, nu jā, bet es tā klausot, es domāju, jums viena teritorija blaks nav sakārtot, un es tagad ir arī ideja, kā tādu varbūt piepirkt klāt citu zemes gabalu. Tas tā liekas.
Nu, jā,
vienā gabalā sataisam bardak nesakopjam, un tad ņemam citu gabalu. Tagad Lauris pielēks uz.
Jā, man es tieši par šo jautājumu, man tas likās diezgan absurds, šis apgalvojums, ka mums ir jāpērk cik teritoriju jautājums. Tāpat tur ir jābūt, tur būs atcelmošana, tur būs visticamāk zemes transformācija, tāpat ir izdevumi, tas ir laiks. Tā pašā laikā mums ir blakus, kur ir pašvaldības teritorija, kur ir degradēta, kur pēc loģikas jau vienu vajadzētu sakārtot. Un ja vēl viņi ir turpmāk izmantojama pašvaldības kapitāla sabiedrībai, kā deleģētās funkcijas realizācijai, nu tad ir diezgan dīvaini, kad mēs kaut ko pērkam klāt. Un... Vēl ir jautājums, kāds ir šis salīdzinājums, vai iepirkt nopirkt, atcēmot un pārvērst šo par teritoriju, kur mēs varam veikt kaut kādu darbību, un cik tad izmaksā šī degradētās teritorijas sakārtošana kādā mērā, vai tas vispār salīdzināts? Te ir ļoti daudz jautājumu, bet īsti nav atbildes. Man liekas, tā skriet priekš un uzreiz teikt, ka mēs jau pirksim un kaut ko darīsim, ir tā diezgan
nē, to es, apgājums. To es, Laura, nekad, nē, es vienmēr esmu par šīs teritorijas sakārtošanu bijis. Vienkārši, ja es tā, nu, pie sevs, nav priekšstats, cik viņš maksā, bet es domāju, ka tas tā atcelmošana, viss nopirkšana, no tāda viedokļa, ka tā būs tomēr stipri lētāk nekā šo būvju, visu to betonu un tas, kas ir zem zemes, to visu novākšanu, nu, no tāda viedokļa. Tas ir tikai priekšlikums, jā, bet es esmu tikai par teritoriju sakārtošanu, protams.
Paldies, kolēģi, vēl. Nav nekas, nevienam nav ne jautājumu, ne viedokļi. Almans Kalniņš.
Jā, es varbūt mazliet, es mazam izklīt biju pagājis nost. Vai to jau varbūt varētu mēģināt apzināt, cik provizoriski varētu maksāt šīs degradētās teritorijas, teiksim, sakārtošanu, utilizēšanu un tamlīdzīgi? Var jau būt, ka vienkārši tad ir vieglāk turpmāk pieņemt kaut kādu zēmu.
Faktiski tam jau bija jābūt kaut kad vismaz izdarītam, vismaz aplēsēm bija jābūt. Jā, labi. Edgars Zelders,
es tam labu stīlīdzu. Es atkal redzu, ja atkal ar īpašumiem ir jautājums. Tā priest ir lielāka problēma un beigās, ka nebūs tā, ka valsts kontrola akar izdomās, ka atkal mums vajag ārkārts audita uztaisīt vienā pašvaldībā, jo mums ir katrs sēdi ir vairāk tās lietas aktualizējās un nu, tur nemeklēsim vainīgos, gan jau, kad kaut kur taisnās tiesas būs kādreiz. Tā vai citādi, bet es tikai aicinu, jā, nu, ko es ieliku, piemēram, to valsts kontrols, to. Tas tur arī par pašvaldības nekustam īpašumiem ir, tieši kapitāla sabiedrībām arī, viņi, piemēram, arī, kāds, piemēram, Rīgā notiek, viņi ņem liek grozos tos īpašumus. Es izveidoju trīs grozus, nepieciešamie īpašu, kas ir vajadzīgi pašvaldībā. Nu, viss, kas ir, kur ir iestādes un daudz, kas jā, kur ir viena paketa ar īpašumiem, tad ir tādi, kas, nu, skaidrs, ka, nu, tur nav nekāda variāta. Tur jebkuram nav jautājumu, nu, tāds mums nevajadzēs, jā, tādā vietā vai kur. Bet, nu, pa vidu ir tādi, kas var būt vajadzēs tādi jautājumi, teiksim, grozes, un tajā tad arī var likt tos īpašus iekšā, un sākt ar steigu to darīt, jo, redziet, tas jautājums ir, kad ir tāds degradētāts viņas, viņš jau nejau stāv gadu gadiem, kaut kādu lēmumu tajā sakarā ir jāpieņem, ja pašvaldība nav 20 gadus neko darījusi, piemēram, un mēs ticams, ka kaut kas mainīsies, ja ir skaidrs, ka nekas tajā saskaņā ar plānojumiem attīstības un visādiem projektu dokumentiem, tu nekas arī nevar būt un nav plānots, un tad varbūt tiešām viņi ir jāatsavina, Tad ir lielāka ticamība, ka kāds privāts varbūt arī to sakārtos, bet es saku viņiem, ka piemēra es saku, ka Rīgā ir tā, ka ir tas vajadzīgo, iespējams vajadzīgo, nu tādi zem jautājumu zīmes, un pilnīgi skaidrs, ka nav vajadzīgi. Teiksim, te ir tāda opcija arī, bet nu katrā ziņā, jā, es aicinu tiešām pievērst izpildu varēju un arī domas vadībai pastiprināt uzmanību šim jautājumam, jo agrāk ir bijusi arī problēma dažādas situācijas un kaut kādu kārtību tomēr lielāk prasās šajā ziņā.
Es labi.
Lauris Pīlēģis, čepestam
Igors. Var pabeigt, ja man būs jautājums Tals Ūdenim un arī Andim, jo viņam patīk pabeigt visu acī iesāktie darbi. Lai Igors atbildes to jautājumu.
Nē, es ne, par šo jautājumu nē, es varētu lūgt tagad tādu palīdzību no jums. Nu, es jau te griezos pie Almanu Kalniņa rudenī, varbūt viņš ar zemniekiem vai kur atrod kādu lagūnu, kur izvest ārā un vēl jau tas jau bija. Nu, tas tā bija sakrājies, kad mēs vairs jau nu, domājam, ko darīt jau bija. Bet nu, tas nav, arī Almanu saprata, ka šis jautājums nav tik viegli risināms, ja nekas jau tās neatradās. Jā. Un, nu, to es vēl gribēju pateikt, jā.
Jā, Lauri, pēc tam Edgars Zelders.
Jā, es gribēju pajautāt. Mums pagājušā gada janvārī bija domas lēmums par naudas piešķiršanu. Un tur bija pirms tam 20. Gada 30. Decembrī bija iesniegums, tā skaitā arī Talsu nomadomas priekšsēdētāja vietniekam Andrimam Strātovam, kur Talsu ūdens rakstīja, kad sūknētava, kas atrodas ezera ielā pazudamam 10, ir kritiskā stāvoklī, morāli nolietota, fiziski nolietota, izdalās smakas, ir pie attiecīgā apstākļiem var radīt piesārņojumu Vilkmuižas ezera būtisku, kā te bija rakstīts, radot būtisku vidas piesārņojumu. Turklāt šogad mēs projektējam turpat netālu peldvietas, tika piešķirta nauda, un Talas ūdens pats raksta, ka sabiedrība lūdz izskatīt iespēju 21. Gada pirmajā pusgadā realizēt šo ieceri, kur mums tika prezentēts, kā būs šis te konteiners tiks novietots un viss būs labi. Jautājums, cik tālu ir šis, kādā stadijā ir izsināts un kādēļ tas vēl nav atrisināts, teiksim tā?
Es varētu atbildēt šo jautājumu. Tātad, to es būtu prezentējis arī otrā pusgada prezentācijā, jā, mēs tātad, lai šo te rekonstrukciju veiktu, bija jāveic tātad aku, šo te ventīļu un vadu pārbūve, ko mēs izdarījām 4. Ceturksnī mums ajors to šos darbus veicējā. Un atremontējām vienu no šiem sūkņiem. Tātad mēs savus darbus esam izdarījuši, un tātad nākamais darbs mēs arī tur, kur mēs lūdzam tātad investīcijas, mēs pierakstījām, lai neaizmirst šo te paviljona un šī tātad iekļauj 22. Gada tātad finansēšanā. Un šobrīd vēl nav gatavs projekts, cik es zinu, pašvaldībā, nu, viņu projektēja La Kalme, bet projekts top, jo vēl projektētāji bija vēl precizēja, vēl pagājušu nedēļu, te pie mūsu vēl bija precizējuši dats vēl vāca.
Nu jā, projekta naudu šitai apliecinājuma kārtas izstrādāšanai mēs piešķīrām janvārī. 6000. Bet vēl jautājums, tad šie procesi, ko jūs darījāt, jo šeit tika arī minēts par tām smakām, tas tad tiks novērstā projekta ietvaros?
Projekta ietvaros tiks
novērstā? Šī smaka?
Tā, nu, tā, tas mums paredzēs tajā paviljonā. Nu, paviljonā tas, ka tās smakas, kas nācā mūs no tām sabrukušajām akām, tur bija arī sabrukuši, nu, tāds, kas jau bija nu, ielūzuši, un tāds arī tur nāca smaka, tās mēs likvidējām. Bet tas, kas nāk no paša paviljona, tas tiks likvidēts reizē ar šo te jaunā paviljona būvniecību, jaunu sūkuņu ielikšanu, un tur arī tie smaku noņēmēji būs paredzēti.
Jā, Ansa Strātovs cel roku, Andi.
Jau sākotnēji visai šai problēmai bija paredzēta divi etapi. Viens etaps, kas attiecās uz Talas ūdeni, saistībā ar veco tīklu nomaiņu un sabrukušo aku nomaiņu, kas arī bija lielākais smaku avots, un otrs bija ar pārsūknēšanas staciju. Tā aka, kas bija sabrukus pie žogu stūri, ejot pa kāpnēm no tirgus stāvlaukuma lejā, tā arī bija tā lielākais smaku avots. Tas ir izdarīts, noslēga armatūras, Igor, ir viss ir salikts šobrīd.
Jā.
Principā tehnisku iemeslu, ka nākamajam etapam šķēršļu vairs nav, var veikt šīs sūkņu stacijas atjaunošanu. Iepirkums tika izsludināts pagājušā gada, ja nemaldos, pavasarī pirmo reizi. Nepieteicās neviens pretendents, ja iepirkumu toreiz pārtrauc pēc viena pretendenta jautājumiem, precīzi nepateikšu, tad ir jāpaskatās eisā. Atrisinot domstarpības par to, kuras grupas būvētā ir vai nav, tika izsludināts atkārtots iepirkums. Šobrīd ir projektēšanas process pēc manas pieejamās informācijas. Projektam būtu jābūt gatavam šī gada janvāra mēnesī, pēc kā sekos droši vien iepirkuma procedūra par darbiem, un pēc kā būs domas lēmuma projekts par finanšu līdzekļu piešķiršanu šīs sūkņu stacijas atjaunošanai.
Paldies, Lauris Pīlēcis.
Jā, nu, jāņem vērā, ka naudu mēs tomēr piešķīrām pagājušā gada janvārī. Bet labi, jā, tas ir process. Bet vēl šajā diskusijā, kas mums izcinājās tanī domas sēdē, tur bija šis jautājums par īpašumu tiesībām, kas kurš pieder un kam, ko vajadzētu pārņemt. Un tad es uzdevu jautājumu, lai tiktu apkopot informāciju par šādām sūkļu mājām un pa vietām, kur tad mums ir šāda situācija, kad reāli pieder pašvaldībai šis, bet to apkalpo tals ūdens.
Man liekas, tā bija vienīgā.
Šī bija vienīgā. Jā. Citu vietu tāda vairs nav.
Nav.
Skaidrs. Paldies.
Jā, kolēģi, vēl ir kādam jautājumu viedokļi? Tā nav. Nu, ko nu par degradējušam? Visādām, jā, nu, vietām, es domāju, ka tagad tas atkal ir pašvaldības jautājums, un tas šobrīd ir uz mūsu pleciem, tā ka tur neko nevar darīt, un to viss mums būs jānodarbojās. Labi, kolēģi, paldies, ja jums vairs nav nekā, es arī saku Igoram Kudē, paldies. Paldies, jā, par informatīvo ziņojumu. Mēs arī esam, es saku, tā darba laikā gan rīt pabeiguši, viss paspējuši. Līdz ar to es arī pasludinu Tautsvienības komiteju par slēgtu. Paldies par darbu. Līdz nākamajai reizei. Paldies.